الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مبوكي نيغي ورا جيل تاي فانويرلو بونت اك جوروم ñaar ci sunu téré bi ñu tuddé رياض الصالحين موي باب الانفاق مما يحب ومن الجيد fanwerelu buntu ak jurom ñaar moy tombek ci gannaaw hadithu ñattemer ak jurom ñeen fuk ak jurom ben bi yaay nga joge ci babu nafaqati ala al iyal bi ci tegu moy fanwerelu bi ak jurom ñaar babul infaq mimma yuhibbu wa min al jayyidi لك أبي موي قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كون نيغي سانت سونو بوروم سبحانه وتعالى ديكو نيان جامو يالا جي ني ген دي شهر رمضان يالنا يالا نانغول ني مبولم لونتي ديف تي جيف يو باخ بال ني تي سوني بكار نانغول ني نيان يان كو تي نيانون digenté bobu yitt lu mëna doon da fay laaj leg leg ak noppalu lolo taxone fan yi ñu jaglé loon ko lolu kon tay moy suñu bindu bu jëk biñu jël ci suñu téré bi nga xamné da fay bolé ay ayay alquran ak ahadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waram téré bi tuddé ko tolu gaayu baxi moy jardin gaayu baxi ni ngay nek sa jardin bo xamne mbolemi fruit nga fa mbolemi ndox yi neex nga fa difa banexu so tere tere bi it lol la lay may te moy dila wax sa waxi borom ak sa waxi yonenti yalla kon inshallah buntu bi ñi ubi tay moy buntu joxe ci lañuy bëgg
باب الانفاق مما يحب ومن الجيد قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آل عمران وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون سورة البقرة عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: مال الرابح، روي في الصحيحين رابح ورايح. رايح أي رايح عليك دفعه، وبيرحى حديقة نخل. باب حق الجد.
كن إن شاء الله بنتي بي موي باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. بنتو ديبانسي تي لاغا بغ تي فكيت موي لو باخ. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. دوغين مانا جوت يرحمك الله لاغا خامني موي ييو ماغ تا موي مباخ غو ماغ. البر موي خير كثير. Yiwo bari du ngeen ko mën a jot ludul da ngeen di dépensé ca la ngeen bëgg. Waxaatit ne: ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. E yeen ñi nga xam ne da ngeen a gëm, dépensé leen ci yu teey yi ngeen di faggu. Wa mimma akhrajna lakum min al ard, ak liñ génne ñel leen mu bawoo ci suuf. Wala tayammamu lxabiisa minhu tunfiquun, bu leen jublu ca lo sobewu ca loola di ko dépensé. Bu dee ne xadis ba ca jëkk mooy 2022 ci sunu xadis yi, an anas radiallahu anhu qaal: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من النخل. منكين خمنا مي أبو طلحة نكون مدينة نفؤبون ألال تولو تندرما. وكان أحب أمواله بيرحاء. لم جنون بغتي ألالم مي جردين biñ tudde woon Bayraha. Wa kanat mustaqbilata al masjid, nekkoon na jàkkaarloog jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana dugg ca jardin ba di naan ca ndox mu fa nekk, nekk ndox mu teey. Qala Anas: falamma nazalat hadhihi al aya, bam demee ba wàcc aya bi ñu bëgg a jàng ca mooy lan tanaalul birra, du ngeen jot mukk ak mbaax xatta tunfiqu mimma tuhibbun, ludul da ngeen a dépensé ca la nga xam ne bëgg ngeen ko. Qama Abu Talhata ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, noonu la Abu Talha jóge dem ci yonente yàlla bi. Fa qala ya rasulullah, mu ne: ay yow mi yàlla yónni, inna allaha ta'ala yaqul fi kitabi, yàlla day mi ngi wax ci téeréem ne lan tanaalul birra xatta tunfiqu mima tuhibun, du ngeen mën a jot mbaax gu mat ludul da ngeen di dépense la ngeen bëgg. Wa inna ahabba mali ilayya, la nga xam ne moom laa gën a bëgg ci sama alal yépp mooy Bayraha, mooy loolu ñu tuddee Bayraha, sama jardin boobu. Wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala, bis na tey def naa ko sarax ñeel yàlla. Arju birraha, wa zukhraha inda Allah ta'ala. Mangi yaakar la nga xamne moy awiwam ak denc gama koy denc ci yalla. Fada'ha ya rasul Allah haythu araka Allah. Yum yalla jard yum yalla yun jardé bangi nonu def ko fula yalla won nga def ko fa. Fa qala rasulullah bakhin dhalika malun rabih. Yentibi ne cey lol day alal la ju mag ju bari ju am solo ay ju kawe rabih dhalika malun rabih liday lay alal la jo xamni ju mag ju kawe ay ju bari benefice. Wa qad sami'tu ma qult degna li nga wax. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin waye magi gis nga def ko ci jege ñaale yi ay say jege ñaale. Fa qala abu talhata af'alu ya rasulullah dina def lolu yomi yalla yoni. Fa qasamaha abu talhata fi aqaribi non lako abu talhata seddele ci ay jege ñaalem wa bani ami ak ca domi bayam ya muttafaqun alayhi lolu bukhari muslim dajé nañ ca mom lay wax qawluhu malun rabih ruya fi sahihayni lañ solo ci sahihayni moy alal ju am benefice wa rabih wa rayih am nañu ko firene rayih tamay bo xamne yit yiwom barina moy rih lo xamne da fay indi katan wa tazhab rihukum lolou mi ngi nonu. Ala kulli hal lañ ci bëgg wax rek moy lu am solo ga def lu am benefice ga def mi ngi nonu. Mbokk ay bi ñu jang mu jëk suñu borom day wax ne la nga xamne moy yiw mat ca ñu koy tuddé albir nga xamne ña ca yegg ñom lañuy tuddé abrar. Abrar moy ñey def bir ñey def ñek gu mat seuk. Suñu borom neena innal abrar la fi na'im wa innal fujjar la fi jahim. Ga yu baxi ñi ngi ci xewul lolu xewul aduna la xewul bammel la xewul alakhirah la. Amma al fujjar moy say say si kacior yi ñaawal seen digënté ak seen borom ñaawal seen digënté ak seen borom. Suñu borom mu ne ñom ñi ngi fi jahim fitna aduna fitna alakhirah. Légi nak nan lañuy def ba bok ci gaay yu bax yoyu nara am jammi aduna nara dekk aljanna. Suñu borom ne bala ngeen ca yegg da ngeen di joxe ci la ngeen bëgg. Lolu moy as-sadaqa. Sadaqa moy portable bi de bëgg na ko lol waye na ngeureumal yalla mako gënal ma dem jox ko jaamu yalla ngir sakku ngeureumal yalla. Kër gi de bëgg na ko lol ngeureumal yalla mako gënal ma dem joxe ko ngir am ngeureumal yalla. Auto bi bëgg na ko lol ngeureumal yalla mako gënal. Su dé dañuy wax lu mel non waaji dana né day exagérer waye sarax kay ay mbubaki 1000 francs ki 500 ki 5000 bok doyna ca waye dem bay sarax valeur yoy lolu mom xeyna lolu ëppal la. Waye hadith bi ñi jang ci kanam dana ñu jangal ni nek ci lolu du ëppal. Du ngeen mëna jot ñek ludul ngeen di joxe li ngeen bëgg ca mi ngi nonu. Suñu borom mi tek ci ne xam leen ni yeen julit ñi de leen dépenser ci yu tey yi ngeen di faggo lu tey li ngeen di faggo ak li ma leen gennil ci suuf moy mbay mi pétrole bi or bi lu yalla genn ci suuf lañuy faggo moy commerce bi bu len djublu ci lu sabewu ca loola di ko joxe ca bu doon te ne yéen lañ koy jox di ngeen ko jël lu sabe ñaar la alxabis mooy la gën a bon ci mbir lu bon mbir dem na boo xam ne nii sonal na la amulatu la benn njëriñ mbubbu laam ak lekk laam ak lu mën a doon nga jóg ne nag léegi da nga koy sarxe sunu borom bëggul loolu waaye it bokk na ci xabiis mooy lu xaraam lu xaraam waa ji gane woon tey 10 millions ci PMI bi jël 9 millions yépp sarxe ko loolu xabiis la yàlla subhanahu wa taala bëggul loolu mi ngi noonu loolu nag mbokk sahabatul kiram ñoom ñoo doon dund alquran alquran lañu judoon dox ci kaw suuf loolu moo tax ba ñoom ñoo gën ci xeet bi loolu bi mami ki nga xam ne mooy Anas ibn Malik dañu nettali loo xam ne Bayu Jitleem moo ko defoon Bayu Jitleem Anas bi yaayam mi nga tudd Umu Sulaymu Abu Talhata dafa ñëw di ko bëgg si mu ne ko booba Abu Talhata yéeféer na mu ne ko yàlla wàcce na ci ñun aaya duñu séeg ay yéeféer Abu Talhata waaru lool ndax lim yor ci alal ci Madina ay toolam kenn dabu ko jigéen ñëpp ngi yaakaar mu séeg ñoom mu ñëw ci ki mu naan ko du ma séeg yow parce que yéeféer nga ñu ne loolu moo ko poussé mu ne diine ji dal mooy diine dëgg mu ne ko nan lay def ba séeg yow mu ne ko benn charte rek laa ju mën a dërëm boo nangoo tub dugg ci l'islam rek loolu mooy sama can am na riwaay yuy nettali ni bi mu jógee këram jëm ci yenente bi alayhi salatu wassalaam yenente bi da koo séen ne ah taarub l'islam a ngee dee di ñëw te jébbuloogul gis ngeen mu daal di ñëw daal di dugg ci l'islam histoire am jàngoon nañ ci gannaaw doom ba mu njëkk am ak Umu Sulaymu ba mu feebaree doom ji dee gannaawam mu ñëw Umu Sulaymu teeru ko ci guddi gi defal ko ay reeram waxtaan ak moom ndax booba guddi na kenn mënul waajal sul xale bi ba mu siq ak moom sax li soxna di siq ak borom këram ca ba mu xëyee suba la koy dog wax xale bi dee ne jàngoon nañ ko suñ bind yi ci gannaaw ala kulli xaal sunu borom wàcce nee ne ee yéen julit ñi du ngeen yegg ci mbaax gu mat lu dul ngeen dépensé ca la ngeen bëgg Abu Talha ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk yàlla may na ko jardin boo xam ne xoolal li ci nekk jardin bi mi ngi jàkkaarloo woon ak jàkka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ndax valeur mën na passé bi déedéet yàlla def fa ndox mu neex te itamit lu bari ci nit ñi duñu xam loolu ñun ñi juddoo càll bi ñoo ko xam moo di leen da ngay gis benn dëkk teen bi féete càmmooñ ceen bi féete ndeyjoor dàq ko fuuf loolu mi ngi noonu alhamdulilah ñun ñi nga xam dañoo dëkkee lu bari Dakar rawatina parcelle assainé walilahi alhamd yàlla ngi ñuy may ñu naan ci ladde guerre muy ndox mu neex so di moon tey ci Kaolack ak Daru Musseki Touba ki kaza wa kaza da nga fi gis ñoo xam ne seen ndox neexul walilahi alhamd yàlla may nañu ñuy naan ndox bu neex léegi nag bayu ruha ndox bu neex fa nekkoon yenente bi alayhi salaam dafa daan ñëw di naan ci ndox moomu te it yàlla araamalul julit ñi ñu naan loo xam ne lu neex lu baax la loolu it mu lay wan ne mbokk sa kër xaritit dem fa añe fa reere fa naan fa ataaya même bu ko yëgul islaam waxu ci dara moom la boroom bi wax suratu nur aw sadiqikum wala seen xarit léegi nag yàlla day wàcce ne nee na duñu jot mbaax lu dul ñu dépensé ci liñ bëgg yow mi yàlla yónni li ma am ci alal lépp bayru xaala ci gën a bëgg mi ngi noonu teg naa ko sa loxo xoolal lu la ci yàlla won nga jël lu la ci yàlla wax rek defal mi ngi noonu mi ngi sa loxo loolu mbokk wax dëgg yàlla ñun li ñu remarqué suñu sëriñu tey si moo di ne nii duñu doyle ay tool ni noonu ñi ngi koy xëccoog pël yi di ko xëccoog naar yi di ko xëccoog partout fu ne nga am fa tool bu ne loolu yonent ci yàlla bi def naan ah alhamdulilah jërëjëfe waay daal di woo Bilal ne ko mi ngi noonu dollu ci liste bi mais yonent ci yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nan la wax mooy lii day lu bari bénéfice la fekk Abu Talha def na ko tool baa ngi nii maa ngi bëgg mbaaxam ak denc ko ca yàlla wa zuxraha indallah denc ko ca yàlla ca yëg jurit loolu nga war a xam xamal ne mbokk alal ñett rek la ñett la alal bi nga xam ne yaa ko consommé mu jeex wala alal bi nga xam ne da ngaa dem bàyyi ko fi ñetteel bi mooy la nga jiital la nga jiital nag yaa ko moom moo tax mu ne ko dama ko bëgg a denc ca yàlla gis ngeen kon moom xamul moom jàppul ne day ñàkk tool bi ma ko bëgg a denc ca yàlla sunu yaay Aïcha radiallahu anha nee na yenent bi rey nañ benn xar ci këram mu ne jox leen ci dëkkandoo yi waay nee na mu génn ñëw daal di ne waaw ana xar ma ñu ne ko xar mi day benn pooj dong fi des mu ne déet da nga naan ah benn pooj moo dem benn pooj a dem ca moo di ne la des mooy la ngeen joxe loolu moo des mu leen di xaar yowmal qiyaama pooj bi ngeen nar a lekk rek nga koy lekk mu jeex kon sa alal la nga ca moom mooy la nga ca denc ndax mooy la nga denc banque ba allah wallahi la nga denc banque ba wóorul man nga ko faa denc xëy génn fii bu suba nga dee waaw la nga denc kay mooy la nga jiital sa bammeel loolu mooy li am maa ngi bëgg ki yem ca yàlla Ibnu Omar daana ko def su amee alal ju mu bëgg day xëy joxe ko bu ko waa kër gi dee wax mu ne bëgg gi ma ko bëgg moo tax ma denc ko bëgg gi ma bëgg alal ji moo tax ma denc ko fan la koy denc da koy denc ci yàlla subhanahu wa taala moo da Abu Talha ne ay yëmu yàlla yónni jardin baa ngi noonu arju birraha wa zuhraha indallahi taala maa ngi yaakaar aw yiwam ak dencam ca yàlla fu la neex dugal ko fa yeneen tamit ko li ma gis wool say jegeñaale nga jox leen ko ca mbokk it jullit ñi war nañ di dimbi leen te waaye faqir bu mu mën a doon chinois espagnol soo ko dimbilee am nga tuyaaba amma bu dee dafa nekk faqir ba pare nekk sa jegeñaale loolu jox ko day doon ñaari mbir mooy da nga koy sarax jokkaale ci mbokk Abu Talhata ca la woo ay jegeñaaleem rawatina ay doomi baayam xam ngeen doomu bàyyi noonoo dafa gaaw a am seen diggante rawatina su la yàlla maye ay doomu bàyyi yàlla may la wërsëg ci amuñu wërsëg soo moytul rek iñaan day gaaw seen diggante mu jël ko sédde la ko ay doomu baayam loolu mbokk benn bind la bu rëy boo xam ne sahaaba bu mag boobu la ci yonent bi waxoon dëgg la taarul islaam mooy wane la benn misaal boo xam ne ku yàlla dénk alal nga mën cee jël ay bind ba ila yomi din yàlla na yàlla boole ñu ca jëf ju rëy boobu mu def mi ngi noonu la nga xam ne moo ca tegoo mooy bunt fanweereel ak juróom ñett ci téere bi mooy baabu wujubi amru ahlihi wa awladihi almumayyizin wa sa'iri man fi ra'iyatihi bi ta'ati llahi ta'ala lii day bunt la wareefu digal njaboot ga ak doom ya ràññee ak mboolem ñu nekk sa kilifteef ci ñu topp yàlla wa nahyihim anil mukhalafa tere lee nit ci ñuy juyoog yàlla wa ta'dibihim nga yar lee nit wa mana'ihim min irtikaabin manhiyin anhu dox seen digganteeg ñuy jànkonteeg yoo xam ne dañ koo tere ca moom loolu mooy bunt bi bunt boobu nag la nga xamne moko ubi moy sunu borom lam wax wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha digelal sa njabon ñu julli ca nga muñ ci julli gogo sunu borom it wax ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara e yeen ñi nga xamne ay julit ngeen fegal leen seen bop ak seen njabot la nga xamne moy sawar ñaari ay yoyu lu ñuy jangal suñu borom mu ne digeelal sa njabot ñu julli njabot buñ ko waxe moy ñanga njabote jabar dom surgeye kep ko xamne dafa nek sa kër nga njabote ko lolu lañuy wax njabot mi ngi non ñanga njabote ñoñ ñepp war nga leen ne deegtal war nga leen ne deegal ñuy julli julli yenenbi sallallahu alaihi wasallam gis nañu ne yemul woon di deegal njabotam ñu julli farata waye di leen dal ñaax ci nafila koor gi ñu passé ñepp xam ngeen ne fukk fan yi mujjii di daan yee mboolem mag ak ndaw góor ak jigéen sunu borom it mi ngi wax maamam di ismaïl كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا إسماعيل دان ديغال نجابوتام ني جولي دي ген زكاة تاكو يالا گرمون لا لوليت مبوك ньо خامني ني ني ووتنتي اغني اك رير دي نيمي كونتي نونيت لا كليفا دي ورا خول نجابوتام بابي جولي جوتي نييب جولي نانيو واي ييت nga munci julli goge muñ ci moy matal farata ya waye muñ ci yit moy dika dimino ci ak muñ sunu borom mune wasta'inu bisabri wassala amul lu meune dimbali nit lu melni muñ watax yoon ci balay salam buñu san maral day wote ñu julli japp nañ jant bi day wote ñu julli fitna amna danan bilal noddal ñu julli ila akhiri waye nak mboko ñun ñi dekk senegal leg leg julli yomb nañu waye ay bi ñi ko gëna itéwo moy ñi nga xamné dañu nekk bitim rew ñi ngi ci profito di nuyu walé mbokk yi nekk ci salon xam sa diiné bi fu ñu mëna nekk ci kaw suuf yalna yalla sam ñu sam leen ci dajalu ñu ci ngeerëmam tay nekk dekk tubab waxtu julli ak fañuy liggéeyé respecte sa julli day jëfé lool ci dar siñ mu jël fi amna ko doon wote di laaj fi mi liggéey dañ ne kenn du fa julli day laqatu ci salle de bain di julli kaza wa kaza kon il faut nga muñ ba taxawal julli goge sunu borom it subhanahu wa ta'ala ne fexeleen ba njabot gi duñ dem sawara fexeleen ba seen bakkanu dem sawara mbokk loolu nañu xam ne borom kër day dang dang gireen njabot gi añ reer ku febar bu mu febar kaza wa kaza loolu lu baax la waaye liy priorité mooy mbaar fexe nga ba lay tey dem sawara nga taxaw ci lay tey dem sawara mooy ñu defa farata yi ñàkk julli day tax ñu dem sawara ñàkk woor day tax ñu dem sawara lay tax a dem sawara yi bokk na ci bakkaar yi njaalo carte ga riba ba agression ya yu deme noonu yooyu day yóbbu nit ko sawara loolu tax da ngaa war a fexe sa njaboot mu ci ci noonu comme ni ñu ko yàlla digale loolu nag mu joxe ci ay misaal ci doxalinu yonente bi salallahu alehi wa sallam te mooy hadis 298 bi ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ci téere bi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن ابن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة كدي أبي هريرة نينا أنس دوم علي nga xam ne sët la ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañu fekk ñu tek tandarma azakay hasan jël ci ben tandarma sheikh yeneent bi nako comme ni ngay wax nan cim cim moy dindil dindil tadi koy genn ci gemiñam tadi nako ay hasan ñun duñu lek azaka ñun duñu lek azaka te fekk xala la lolu ñu déggé ci né lu haram wuresu ko bayyi xalé di ko def donte ni ni mum amu ci bakkar waye mak mi ke setan muy def lu haram koku mo ci am bakkar ñaaral bi xalé bi dañu woro téla dox digentem ak mom ak bakkar ngiré mu mag ci lolu amma xalé bi suñ ko bayé na xalé la rek mu dem ba majeur na nga bëgg ni tay la koy jubanti ah su boba problème day am su ko defé lolu di bind bo xamné yaronte bi alayhi salam jangal nañ ko ci lolu wa fi riwaya anna la tahilu lana sadaqa wa qawlihi qih qih yuqalu bi isqan alqa wa yuqalu bi kasriha ma'a tanwin wa hiya kalimatun zajrin li sabiyyin anil muhtasalil mustakhzarat wa kana hasan radiyallahu anhu sabiyya kon day wax ci bene riwaya ñun duñu lek sarax kaddu gogu mu wax dañ cey wax ngir jajji ca heure bo gisé sa dom cheikh lu sobeu lolou nga kay wax cim cim pour mu bayyi ñu ne baba hasan dafa nekkon ab xalé lolou ci yaru yunit bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari lu hadith bi moy ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ñent ci koy netti moy abi hafsa umar ibn abi salamata abdullah ibn abdul asad mi ngi nonu rabib rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamne dafa nampono won ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mune kuntu ghulaman fi hajr rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nonu wala mun dama nekkon ben xale ci rabbi bi day firiko ko xam yenente bi dako yar dafa nekkon ben xale ci kaw poju yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa kanat yadi tatish fi safa biñi lek sama loxo di wër ci ndab bi fa khala li rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ghulam samillah munako ay xale bi tuddal yalla wa kul bi yaminik ga lek sa ndey jor wa kul mimma yalik ga lek ci li susti yow fama zalat tilka ti'mati lolu deñul di nek sama lekin ba'du gannaaw lolu muttafaqun alayhi wa tatishu ay taduru fi nawahi safa mbako hadith bi kon day wax sahabi bi nga xamne yenenti bi alayhi salam moko yaron ngi nonu moko yaron nekul won akhuhu min radaa kom niñ ko waxe way rabib la moko yaron ci kërëm neena dañu nek di lek suma tibé fi tibé fe tibé fi tibé fe bu done gor gui cham bu lu yuxo rek nga sur ya nga deg way gis nga yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa andak tay ne ko ay xale bi jox ko ñetti ndigal ndigal bi jëk bi moy samillah kon dañu tek bol bi rek xale bi commencé tibbu mu noko dedet bu tege te bol bi tuddal yalla moy da ngay wax bismillah lolu bo xey bismillahir rahmanir rahim baxna waye man nga wax bismillah rek bismillah boy lek ci waxo bismillah yak shaytan yene bok lek gi ci bismillah day tax li ngay lek barkel do mo adamo di lum charger biram mo koy jeriñ waye barke yalla koy def ci lek yalla koy def ci lek samillah na nga tuddu yalla ñaarel bi lekel sa ndey jor ca mbokko julit du lekelu dul ndey joram do naane it ludul ngay joram donte ne ñun suñu aaday yi ñu suñu mama yere xel xalaatuñu lek ñoo ngi gis ku jël cham ñom di lek mais malheureusement bi tubab bi ñewé tubab bi mo ñu indil lek ay pak ak fourchette fourchette bi sa cham ñu koy téy di lek so de mon tien hôtel yi di lek ndey jor dañ lay xol sax lutax moy ñom sheytaan lañu roy sheytaan moy lek cham moy moy naane cham moy su ko defé nañu moytu rawatina liñu yalla natto muy ndek ñi ngi nonu ñun liñu xamone moy ndekki desutu reer la ciere ji nga reere ba suur ci ngay xey ndekke tubab ba ñu indil mburok kafek meew am deet su ko defé ngay gis gaay liñu teye seen mburu seen loxo ndey jor teye seen kaasu kafe seen loxo chamoñ buñu matte fi gox fi ya nga deg waye mbokku da nga wara tek li ngay tek di jël di dag sa ndey jor di jël di goxe sa ndey jor ndax julit du lek ndey jor du lek chamoñ du nané chamoñ lolu di mbir bo xamné itamit moy ñaarel lim ko jangal ñettel bi moy lekkal li sus ci yow ca boy lek ak ay nit bul dem di tib place jambor allahumma ludul mu am ca lo xamné dafa tasaro comme ñun liñu yalla may muy ciebu jeul xam nañu né ah jamili nañ ma bal leg leg karat bi lay fété fé ñam bi fé suba ma fé lolu l'islam bañul nga dag fi dag fi dag fi lolu budé né ñam bi dafa safano amma budé ñam bi ben la da ngay lek li sus ci yow bok na ci yit ak carotte mi ngi sa kanam ba nga jël carotte bu nek ci kanam señ saw na sa carotte bi nga yor jeex ainsi de suite ya moy dal fexel ba li ngay lek nga jekke ci li sus ci yow li da ngay gis ne teggini la yunus bin ali salam jangal sunu xale bi te mbokk ñu nit gis na ben ku ci bindi ben téré mi ngi ko tudde l'éducation autour du bol di wax ni africain yi sen place lek ci lañu daan yéré ci sun mag ñi bo ma san gis lool la dañuy indi tek ndab bi tek raxasu bi hiérarchie hiérarchie moy ki gëna mag moy jëk raxasu ni ci top ñu top xalé yi doga ñew buñu togé tek bol bi kilifa moy jëk laal keneen doga laal xalé yi dañ nan la seugël xol fi gan gi nangam kaza wa kaza ci yoy lañ daan yéré lawri da ngay gis ne yaronte bi alayhi salam joxe tektal yoy nga xamne mom la joxe su ko defey it lolu mbokk ñu xamne lek jaamu yalla la dañu wara jangal suñu bop jangal suñu njabot naka lañuy lekke ngire lek gi nek jaamu yalla ci lolu it bokku na ci mbokk bo pare nga sant yalla so pare nga wax alhamdulillah lolu da ngay gis ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ki lek sant yalla mo ki wor muñ koor gi ñoyem mi ngi nonu kon buñu xolé suñu hadith ñetti témèr ci téré bi moy ana umar radiyallahu anhu qaal sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati yeen ñepp ay sam ngeen ku nekk day responsable buñ koy laaj ëlëk lam doon sam al imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati njit bi nga xamne mo jité julit ñi sam la des na ko laaj wa rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyati goor gu ne sam la ci njabotam ci des na ko laaj lam doon sam ëlëk mo ci responsable wal mar'atu ra'iya fi bayti zawjiha wa mas'ulatan an ra'iyatiha bepp soxna sam nga ci sa keur jeuker ci dess na la laaj la nga fojon sam wal khadim ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyati kep ko xamne dafa nek ab jam bu yor ab sangam di ci li di ke ligeyel responsable la ci ligey bobu dess na ko laaj fa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, yen ñepp sam ngeen ku nek dañ ko laaj ngam dañ sam. Mbokk hadith bobu bu siiw la bu ngeen yag deg, ta moy nit ki ku nek lala yalla fetele responsable nga ca. Mu jël ci exemple bu mag moy imam bi jiti julit ñi, ta mom buñ tuddé imam koku lañ ci jëblu. Donte na mën na wacc ba ci imamu jakka ba, mën na wacc ba ci imamu dëkk bi, imamu quartier bi, ay képp ko xamé da nga jita mbolo responsable nga dañ lañ mbolo mu ëllëk yowul qiyamah. Ndax jité woon nga leen ci la neex yalla am ci sa bakkano bakkan, sa banexo bakkan nga leen doon jité. Yow mi yalla wërsegal kër njabot nekk ca, yalla dana la laaj ëllëk naka nga leen yare woon. Soxna si yalla may muy sey ci kër, ay goné nga fa ak alal, heure bu jëkërëm génné moy responsable, lépp lu fa xew yalla da ko koy laaj. Waaye yow mi nga xam ne it da nga dañ laa yilif, nga war a saytu ab liggéey, na doon jaam la bi jaam di am, wala employé la ci sun jamono yi tey, nga am patron, xamal ne responsable nga ci alalu patron bi. Da nga rendre compte ci àdduna sa patron, mais ëllëg da nga rendre compte sa borom yàlla. Lii mu ñuy jàngal ne waa ju ne lam jiite bu ko jaaralee ci yoon dana am ngërëmal jaami yàlla yi, waaye day am ngërëmal yàlla. Soxna si sàmm kër gi, jëkkëram gërëm ko, yàlla gërëm ko. Booy bi wala employé bi jaaral liggéey bi ci yoon, patron gërëm ko, yàlla gërëm ko. Su loolu amul nag nga boole ñaari mer yi, mi ngi noonu. Amma ñetti téeméerul hadis bi ak benn ci téere bi kiñ koy jàngal mooy Umaru ibn Shu'ba. Mu ne jëlee na ci baayam, mu jëlee ci maamam. Mu ne yonent bi sallallahu xaala rasulullah sallallahu sallam, muru awlaadukum bi salaat wa hum abnaa'u sab'i sinin, digal leen seen doom yi ñu julli bu ñu amee juróom-ñaari at. Wadribuuhum alayha wa hum abnaa'u ashr, door leen ci julli googu bu ñu amee fukki at. Wa farriqu baynahum fil madaji', ci ngeen teqale seen diggante ca la nga xam ne mooy lal ya. Hadis bi ci tegu benn la, kooki ñi ki ko solo mooy Abi Surayya radiallahu anhu. Mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, allimu sabiya salaat li sab'i sinin, jàngaleen xale yi jullit bu ñu amee juróom-ñaari at. Wadribuuhu alayha ibna ashr sinin, door leen ca bu ñu amee fukki at. Wa lafzu abi daawud, amaanaka abu daawud solo, muru sabiya bi salaat iza balaga sab'i sinin, moom daa yem rek ci ne digal leen xale yi ñu julli bu ñu amee juróom-ñaari at. Mbokk hadis bi ñuy mujjee ci suñu dëppoo ci ak wiram mooy yeneen ci bàyyi sam dana seen doom bu amee juróom-ñaari at digal leen ko muy respecte julli, ay di julli waxtu yépp. Doonte ne xale bi avant juróom-ñaari at mën nañ ko naxtaan muy julli, mais juróom-ñaari at ci la âge nit commencé di ràññee. Loolu tax ñu koy yóbbu ci l'école bi, da ngay gis ouverture naan xale yi am 7 ans, kaza wa kaza. Su demee ba am juróom-ñaari at nga koy tàggat ci julli, tàggat ba maa ngi am fukki at, ngay gis ne nag mi ngi sàggee ne julli googu. Mu ne su booba soo nemmeekoo ni moom julliwul, ba nga ko digalee mu bañ, na nga ko dóoru. Nga xam nañ ne xale yi am na ci ñu bari xamuñu yàlla, waaye xam nañu yar. Mi ngi noonu li tubaab bi tëral nag mooy xale kenn du ko dóor, loolu seen i wax rek la. Waaye du lislaam, du aada bu normal. Buñ la wonee japonais yi ñi gën a yaru ci kaw suuf, lycée sax dañ leen di dóor. Ñu noonu lycée sax dañ leen di dóor. Su ko defee kon dóor mbokk munta ñàkk. Ñoom ñooñu naan bu ñu dóor xale yi dañuy dóor bàyyi xale yi. Police yaa ngi yor seen liif ak gendarme yi am déet di dóor nit ñi. Kon dóor am ñoo xam ne fu ñu dóor leen pour ñu mën a normal. Loolu daal mbokk muy mbir. Su ko defee na ngay dóoree sa doom it, am na dóor yoo xam ne loolu ak yàq la. Xale dóor ko ñaar ak ñett waruñu ko yëg. Mi ngi noonu benn yar lay doon, ñaari yar xebal ko wax nangam amma doro ba dekkono yep ñew lolu mom ak ndaf ñi ngi non legi nak yenen tibbi alayhi salam tek ci yit ñuy tekkal seen tedd ci dekkou way te lolu nit mbokk bu yaatu amon ci walu man xali buñu xese bam 10 ans ku ñu dañ koy wootal tedd way bopam ni bañ di bokku ay lal yi ñuy tedd lolu mbokk mi ngi nonu kon ala kulli hal lolu mbokk dañuy wonne julli moy li gëna mag lu ñu def suñu diine ji moy le gëna bax lu ñu yare suñu njabot moy li gëna sir lu lay garantir ke njabot gi dañ bax sa gannaaw bo len tagate ba yegni ñi ngi julli normal na sa xel dal amma ku dul julli lu ko neex def lolu moy mbokk ñu bayyi ci xel bu baax kon inshallah lolu mo nekkon suñu bindu tay وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين